Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Femeile reprezintă mai mult de 50% din populația României. În ce măsură sunt prezente femeile în politica românească? În ce măsură femeile din politică aduc pe agenda publică problemele specifice lor? Cum sunt reprezentate femeile în politica altor țări europene? Bine v-am găsit la Timpul Prezent. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Și invitatele noastre sunt Andreea Bragă de la Centrul Filia, specialistă în studii de gen. Bun venit!
Bine v-am găsit!
Și Ana Maria Gheorghiu de la Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați. Bun venit la Radio România Culturală.
Mulțumesc pentru invitație.
Astăzi a avut loc o dezbatere despre reprezentarea femeilor în politică, inițiată de Centrul Filia. România este pe ultimul loc din Uniunea Europeană în ceea ce privește egalitatea de gen. Dar ce înseamnă egalitate de gen și cum se măsoară ea, Andreea Bragă?
Egalitatea de gen este un principiu la care aderăm. Indexul egalității de gen este calculat de Institutul European pentru Egalitate de Gen și analizează 5 domenii diferite, de la egalitatea femeilor în muncă, în timpul pe care îl petrec, în sănătate, în educație, cât și din punct de vedere al violenței împotriva femeilor și a reprezentării politice. Practic, este un index care măsoară toate aceste domenii și există o medie între aceste domenii. Din păcate, noi suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană, dar în ceea ce privește reprezentarea politică a femeilor în parlamente, suntem pe locul 133 din lume. 133, înaintea noastră fiind Somalia și Guatemala și după noi fiind Rusia și Siria.
Și cam care ar fi totuși modelele? Care sunt statele unde egalitatea de gen e într-adevăr respectată?
Modelele de multe ori sunt țările nordice, cum este Islanda, cum sunt Suedia și Olanda, dar și Spania are o cotă de reprezentare foarte bună, care este aproape de 40%, plus că au măsuri voluntare și obligatorii la nivel de partide și în legislație, care încurajează creșterea participării femeilor pe listele de candidați în alegerile locale, generale și pentru Parlamentul European.
De unde ar trebui începută o politică de egalitate de gen? Care ar fi baza, care ar fi primii pași?
De peste tot, din punctul meu de vedere. Adică, odată ar trebui schimbate stereotipurile și normele patriarhale care încă există în societatea românească, ceea ce se poate face prin educație, prin educație timpurie, de la cele mai fragede vârste, să învățăm ce înseamnă egalitatea, să învățăm ce înseamnă să ne respectăm partenerul și partenera, cât și prin politici de sus în jos, cum le-aș numi, de la nivel de decizie, care să impună, să oblige partidele politice să asigure măsuri de reprezentare minimă a femeilor sau a bărbaților. Gândiți-vă că putem fi într-o situație inversă. Nu ar fi echitabil. Gândiți-vă că am vedea un parlament în care 90% dintre parlamentari sunt femei. Ar rămâne o grămadă de bărbați ai căror interese nu sunt reprezentate. Nu ar fi corect.
Ana Maria Gheorghiu, există modele de femei de carieră care au reușit în economie, de pildă, sau au reușit la model academic și care ar putea să facă carieră și în politică? Există astfel de modele care există deja în viața politică de acum?
E foarte bine că mi-ați pus această întrebare. Aș vrea să subliniez faptul că, începând de astăzi, prima femeie președintă a Estoniei și începe mandatul, a fost aleasă și cred că asta e un lucru pe care trebuie să-l luăm și noi în seamă. Estonia, până la urmă, are un istoric aproape similar cu noi, face parte din aceeași zonă și iată că și la ei lucrurile încep să meargă, să se miște. Sigur, există foarte multe modele de femei care și-au făcut un nume pe plan economic, pe plan politic și pe plan activist și așa mai departe. Mi-e greu acum să fac o enumerare. Sinceră să fiu, cred că prezența femeilor în viața politică este foarte importantă. Știu că modelele pe care femeile din România le au la dispoziție acum sunt valoroase și merită urmărite. Iată, președinta Estoniei poate fi unul dintre ele. Desigur, există foarte multe alte femei care au fost și sunt președinte, prim-ministru, care conduc curți constituționale și care își fac treaba cum trebuie.
Dar care este situația, de fapt, în România? În ce măsură sunt reprezentate femeile în politică și în funcții de conducere?
ANES monitorizează felul în care sunt făcute numirile politice, dar și modalitatea în care femeile acced la poziții de decizie în administrația publică centrală și locală. Asta o face anual, iar pe site-ul nostru puteți găsi analiza anuală. Chiar acum suntem în pregătirea celei pentru anul 2015. Astăzi am lansat un studiu cu privire la prezența femeilor și bărbaților în alegerile locale care au avut loc recent. Vă invit să accesați site-ul nostru și să descoperiți care este ponderea femeilor alese la alegerile locale recente. Vă asigur că vom monitoriza inclusiv alegerile parlamentare și vom face o analiză similară. Din nefericire, procentul de la Parlament cumva se reflectă și în alegerile locale, deși partidele susțin că listele de candidați au cuprins mult mai multe femei decât în anii precedenți, la alegerile precedente. Totuși, din păcate, nu vedem un progres în sensul ăsta.
De ce avem atât de puține femei în politica românească, în politica la vârf?
Deși în marile partide politice, încă marile partide politice din România, există un echilibru de gen la nivel de membri de partid, adică sunt undeva între 40 și 48% femei, nu prea ajung să le vedem în funcții de conducere, nu ajung pe liste. Ceva se întâmplă și cred că ceea ce se întâmplă este exact modelul cultural pe care îl vedem, în modelul de politician, modelul de persoană care să ia o decizie publică. Ține foarte mult și de istoria noastră culturală și nu numai a noastră ca țară, cât și a țărilor din jurul nostru și din întreaga Europa. Femeile totuși au primit drept de vot foarte târziu în istoria tuturor țărilor. Nu există exercițiul la nivel de societate de a vota, de a alege, de a beneficia sau de a ne bucura de prezența femeilor în spațiu public. Dacă urmărim inclusiv modelele promovate în mass media, dacă ne uităm la dezbaterile care au loc, dezbaterile politice din prime time, rare ori vedem femei. Asta contează. Contează pentru că se formează ideea că modelul este bărbatul. El știe, el cunoaște politica, el știe să ia decizia. Și totodată avem și datele statistice ale CNCD, sondajul de fapt al CNCD, care ne spune că în continuare 50% sau aproape de mai mult de 50% din respondenți nu ar vota o femeie pentru funcția de președintă a țării.
Bun, dar dincolo de acest sondaj există totuși un electorat feminin sau un electorat preocupat de chestiuni legate de egalitate de șanse? Există așteptări din partea partidelor în acest sens?
Cu siguranță există, pentru că femeile din România își dau seama de problemele în care se confruntă. Problema este că nu își regăsesc problemele lor pe agenda politică. De multe ori, în fiecare perioadă de alegeri electorale, așteptăm întotdeauna un program, un program de guvernare, un program cu politicile publice pe care le va adopta partidul respectiv și așa mai departe. De foarte puține ori vedem propuneri concrete și cu atât mai mult propuneri care se adreseze femeilor. Automat, femeile de multe ori nu se regăsesc în aceste proiecte, că vorbim de proiecte de țară, că vorbim de propuneri în alegerile electorale. Și atunci cred că prezența femeilor pe listele de candidați ar putea totodată să aducă și aceste probleme pe agenda partidelor. Am menționat o experiență a unei femei care ne-a transmis un mesaj pentru marșul din 15 octombrie, marșul împreună pentru siguranța femeilor. Și această femeie spune, ea a rămas imobilizată în scaun cu rotile, paralizată din cauza violenței domestice. Și spune în sfârșitul mesajului ei că de 17 ani așteaptă o lege o lege. O lege care poate fi dată de Parlament. Dar dacă ne uităm în ultimele 6 legislaturi din România, nu am depășit 11,5% reprezentarea femeilor în Parlament. Asta pornind de la 3,7%, cel mai jos. Deci e un Parlament care nu reprezintă structura României, nu poate să reprezinte probleme pe care nu le înțelege.
În același timp, și la nivel local, putem spune că ne confruntăm cam cu aceeași problemă. De curând au fost alegeri locale în România. Gabriela Firea, candidata Partidului Social Democrat, a câștigat alegerile cu o majoritate importantă, fără a avea însă și teme de gen în mesajele ei electorale. Urmează alegeri parlamentare. Ați analizat programele de până acum ale partidelor? Ce ați găsit acolo? Există oferte pentru acest tip de așteptări?
Programele partidelor sunt întotdeauna niște propuneri, niște idealuri pe care aceste partide își propun, își doresc să le ducă la capăt dacă ajung să guverneze. Bineînțeles, problema cu egalitatea de șanse între femei și bărbați este că e întotdeauna băgată, când vine vorba de programe electorale, în partea socială. Și văzută ca o situație socială și redusă la o problemă socială. Ea este o problemă socială, dar ea trebuie integrată în toate domeniile pe care ei le au în vedere. Da? Trebuie integrată perspectiva de gen în educație, trebuie integrată perspectiva de gen chiar și în apărare. Da? Trebuie integrată în politica externă și așa mai departe.
În apărare, puteți da câteva exemple, că aici chiar devine interesant.
Vă dau un exemplu. De exemplu, în politica de atragere a tinerilor studenți și studente la instituțiile de învățământ superior.
Cadeți și cadete.
Așa, Ministerul Apărării Naționale ar trebui să permită competiție egală, liberă. Până anul trecut erau locuri limitate pentru fete în instituțiile de învățământ superior. Ca urmare a unei sesizări pe care am făcut-o la CNCD, Centrul Firea, împreună cu alte organizații din Coaliția pentru Egalitate de Gen, am reușit în cele din urmă să obținem decizia de parte la Curtea de Apel că Ministerul Apărării Naționale este obligat să asigure această egalitate. Iar argumentele pe care domniile lor le-au folosit în fața judecătorului au fost că femeile, timp de 3 zile pe lună, nu pot lucra. Și că ce ne facem dacă toate femeile pilot vor rămâne însărcinate în același timp. Nu vom mai avea cu cine să mergem la luptă.
Și nu numai asta, dacă îmi dați voie să adaug. România este parte la niște acorduri internaționale foarte serioase, la rezoluția ale Consiliului de Securitate de la ONU, care prevede că parte din procesul de pace, securitate și așa mai departe trebuie să aibă femeile, pentru că ele au capacitatea de a se implica și de a regla într-o anumită formă aceste lucruri. Și așa că da, este important să fie oriunde, chiar și în infrastructură.
De ce? De ce este important să fie mai multe femei în politică? Nu este suficient să fie oameni competenți, indiferent dacă sunt femei sau bărbați?
Exact despre asta vreau să vă vorbesc, pentru că întotdeauna când vorbim de creșterea reprezentării femeilor la nivel politic, invocăm competența, lucru pe care, din păcate, nu o facem și când vorbim despre bărbați. Dacă ne uităm la absolvenții de studii superioare, doctorate, masterate și orice în zona de științele guvernării și a științelor socio-umane, majoritatea sunt femei. Deci avem femei competente care ar putea să conducă această țară din diferite poziții, cu toate acestea nu avem încredere că au capacitatea să o facă, deși, din punct de vedere al studiilor, o au.
Care ar fi problemele care vizează mai ales statutul femeilor în societate și în ce măsură aceste probleme se regăsesc pe agenda politicienilor de la noi?
Probleme în societate vis-a-vis de femei sunt nenumărate. Cea mai gravă problemă, din punctul ANES de vedere, este violența în familie, violența împotriva femeilor. Și susținem foarte, foarte mult marșul pe care colega mea, Andreea, l-a anunțat mai devreme, unde vom participa și noi. Bineînțeles, există probleme cu integrarea pe piața muncii, concilierea vieții de familie cu cea profesională, diferența salarială între femei și bărbați. Chiar dacă pare un lucru trivial, ea este o realitate și trebuie reglată.
Dar cum se explică asta, până la urmă, diferența de salarizare pentru muncă egală, plată egală?
Se explică prin mai mulți factori. În primul rând, e vorba despre disponibilitate, disponibilitatea de a fi acolo, disponibilitatea de a te implica cât mai mult. Întotdeauna oamenii pleacă de la prejudecăți și stereotipuri, cumva femeile sunt, nu se pot implica 100% atunci când lucrează, da? Și atunci cumva le dau la o parte. Nu mai vorbesc de acel glass ceiling pe care toată lumea îl menționează. Femeia poate promova până la un anumit punct în care se oprește, iar colegii ei bărbați o iau înainte. Nu mai vorbesc de situația în care femeia naște, intră în concediu de creștere și îngrijire, poate sau nu, și se întoarce după un an și pierde toate beneficiile pe care colegii ei le-au adunat, inclusiv pe cele pe care ea le-a realizat atâta timp cât a mers la serviciu fiind însărcinată, le pierde automat și de aici se adună puțin câte puțin câte puțin. Munca femeii este mai puțin valorizată decât cea a bărbatului în România, din păcate.
Pentru că așa cum există cumva așteptări, da? Așteptări tradiționaliste de la femei, că sunt cele care trebuie să se ocupe de activitățile de îngrijire și de aici ceea ce spunea colega mea Ana, tendința de a nu sta peste program, nevoia de un program de lucru flexibil ca să poți să iei copilul de la școală, să-l duci la doctor și așa mai departe. Aceleași așteptări există, adică există așteptări opuse din partea bărbaților ca aducător de venit, the breadwinner. Și atunci, cumva, și angajatorii văd sau doresc să investească mai mult în bărbați, că ei sunt stâlpul casei, capul familiei, cum se spune tradițional.
Și au mai multă disponibilitate.
Și au mai multă disponibilitate de a evita toate aceste responsabilități legate de spațiu domestic și de îngrijire. De aici și povestea cu dubla zi de muncă. Femeile, cumva, de multe ori, se gândesc la ce vor face, ce vor face după ce se duc acasă. Trebuie să mă duc să fac piața, pe urmă trebuie să gătesc. Adică întotdeauna este un program. Cu siguranță există și o schimbare la nivel de societate. Există cupluri care trăiesc partenerial și își împart aceste responsabilități. Dar tendința majoritară este totuși structura tradițională în care rolurile sunt bine definite. Femeia trebuie să țină casa și bărbatul să aducă bani, cumva.
Ceea ce pune presiune pe ambii, până la urmă, și nu e corect față de niciunul.
Bun, în ce măsură aceste probleme, să le spunem specific feminine, se regăsesc pe agenda femeilor din politica românească?
Au existat câteva inițiative ale femeilor parlamentari, senatoare, deputate, care au vizat probleme stringente cu care ne confruntăm. Nu o să le menționez cu nume, dar pot să spun că faptul că Convenția de la Istanbul a fost semnată și ratificată a fost un rezultat al presiunii venite din partea parlamentarelor și parlamentarilor în speță. Bineînțeles că și guvernul și-a asumat responsabilitatea pentru această inițiativă. Există două inițiative în Parlament de a introduce cote pe listele de candidați la alegerile locale și parlamentare. Din păcate, aceste două inițiative nu au fost încă validate și de către Camera Deputaților, ci doar de Senat, ce-i drept cu o majoritate confortabilă. Avem totuși un amendament vis-a-vis de ele, pentru că legea este cumva vagă și nu se referă la locurile eligibile, ci în general, iar locurile eligibile până la urmă sunt ceea ce fiecare candidat vizează, deci ar trebui cumva completat. Și, bineînțeles, au fost modificări și pe legi specifice, chestiuni legate de viața socială, de sănătate, de educație. Bineînțeles, mai trebuie făcute foarte multe lucruri.
Dar în ce măsură respectarea acestor cote de gen de 30% ar ajuta la reprezentarea problemelor femeilor? Andreea Bragă.
Cumva încercăm să învățăm și din experiența altor state, care stau mai bine din punct de vedere al reprezentării. Și de aici și parteneriatul pe care am avut în cadrul dezbaterii de astăzi cu Ambasada Suediei, Ambasada Spaniei și Ambasada Olandei. În cadrul întâlnirii au prezentat felul în care a evoluat din punct de vedere istoric reprezentarea femeilor în țările lor și ce a contat. Și cele mai bune rezultate sunt atunci când există asumare, există voință și atunci cote voluntare sau măsuri voluntare de creștere a reprezentării. Chiar dacă inițial pare puțin, poate o cotă mai mică sau crește procentul până la 20%, ușor, ușor aceste țări care sunt fruntașe au ajuns la 40-45% reprezentarea femeilor în Parlament. Discuțiile se schimbă. Discuțiile se schimbă pentru că există un procent suficient de mare cât să permită o coalizare între femei pe, ca un grup de interese. Un grup de interese cu propria lor agendă. Atâta timp cât sunt doar 10% sau și mai puțin în Parlament, va exista întotdeauna presiunea de a accepta problema impusă de model sau de majoritate. Până la urmă există, au fost discuții și în trecut despre cum arată, cum sunt femeile în politică. Sunt, pentru că atunci când ajung, încep să adopte normele sau valorile masculinizate, să fie respectate pentru valorile pentru care sunt evaluate. Și atunci, de la acest procent de 30%, trebuie să creștem către un echilibru. Până la urmă, legea noastră specifică, partidele politice sunt obligate să asigure măsuri de reprezentare echilibrată a femeilor și bărbaților pe listele de candidați. Numai că acest echilibru este definit subiectiv. Cum poate fi echilibru 10% cu 90%? Este ceva imposibil.
Puteți să ne dați exemple de femei lideri din istorie?
Sunt multe femei remarcabile în istoria României și sunt femei care au contribuit la schimbarea societății românești. Au înființat Uniunea Educatorilor din România, Sofia Nădejde, Calipso Botez, Maria Buțureanu. Sunt multe femei de la stânga la dreapta pe spectru politic care au fost active și au fost și ministre, ministra sănătății, de exemplu, Maria Bagdazar. Deci sunt femei remarcabile care au putut să reprezinte un model pentru alte femei și un model pentru întreaga societate.
Andreea Bragă, Ana Maria Gheorghiu, vă mulțumim că ați venit la Radio România Cultural. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Cu bine, pe mâine seară.
Pe curând.